Tantara faharoa toko faraika ambin'ny folo. Noraran'Andriamanitra ireo Roboama tsy hanafika ny Jeroboama ka nanamafy ireo tanànan'i Joda. Ary noho ny tonga tany Jerosalema Roboama dia novoriny ny taranak'i Joda sy Benjamina dia miaramila valo alina miray hetsy voafantina hiady amin'ny Israely hampodin'ny fanjakana ho an'i Roboama. Kanjo kosa ny tenin'i Jehovah tonga tamin'ny Semaia ilay ilan'Andriamanitra ka nanao hoe: Mitenena amin'i Roboama zanak'i Solomona mpanjakan'i Joda sy amin'ny Israely rehetra amin'ny Joda sy ny Benjamina hoe: Izao no lazain'i Jehovah, aza mandeha hiady amin'ny rahalahinareo, fa samy mody any an-tranony avy ianareo, fa avy amiko izao zavatra izao. Ary niain'ny tenin'i Jehovah ny olona ka dia samy lasa nody fa tsy nandeha hamely an'i Roboama. Ary Roboama nitoetra tany Jerosalema ka nanamboatra tanàna mimanda tany Joda. Ny namboariny dia izao: Betlehema sy Etama sy Tekoa sy Betizora sy Soko sy Adolam sy Gata sy Maresa sy Zifa sy Adoraim sy Lakisy sy Azeka sy Zora sy Ayalon ary Hebron, izay tanàna mimanda ao amin'ny Joda sy ny Benjamina. Ary nanamafy ny tanàna mimanda izy sady nametraka mpanapaka tao aminy ary nanisy hanina sy diloilo ary divay betsaka. Ary tamin'izambohitra dia nasiany ampinga lehibe sy lefina avokoa sady nomamafisiny dia nomamafisiny ny vohitra. Ary ny Joda sy ny Benjamina no nomba azy. No amafisin'ireo mpisorona sy levita ny alikalika tany Joda ny fanjakan'i Roboama. Ary ny mpisorona sy ny levita izay teo amin'ny Israely rehetra dia nanatina azy avy tany amin'ny faritaniny avy. Fa ny levita nandao ny tanànany sy ny tany manodidina azy ka nankany Joda sy Jerosalema, fa Jeroboama sy ny zanany efa nanaisitra azy tsy ho mpisorona ho an'i Jehovah. Jeroboama nanokana mpisorona sandoka. Jeroboama nanendry mpisorona ho amin'ny fitoerana avo sy ho amin'ny Seirim ary ho an'ny onolahy kely izay nataony. Ary na iza na iza tamin'ny firenen'i Israely rehetra no nanolotra ny fony hitady an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, dia nanaraka ireo nankany Jerosalema hamono zavatra hatao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitry ny razany. Ka dia nampahery ny fanjakan'i Joda izy sady nampahavitrika an'i Roboama zanak'i Solomona telo taona, fa nandeha tamin'ny lalan'i Davida sy Solomona telo taona izy. Ankohonan'i Roboama. Ary Roboama naka ny Mahalota zanakavavin'i Jerimota zanak'i Davida sy Abiaila zanakavavin'i Eliaba zanak'i Jesse ho vadiny, izay nahazoany zaza dia Jeosy sy Semaria ary Zahama. Ary nanarakaraka azy dia nalainy koa i Maka zanakavavin'i Absaloma, izay niteraka ny Abia sy Atai sy Ziza ary Selomita taminy. Ary Roboama tia an'i Maka zanakavavin'i Absaloma mihoatra noho ny vadiny sy ny vatsindraniny rehetra, fa naka vady valo ambin'ny folo sy vatsindrano enimpolo izy ka niteraka lahy valo amby roapolo sy vavy enimpolo. Ary Abia zanakalahin'i Maka no nataon'i Roboama lohany ho mpanapaka ny rahalahiny, fa izy no efa nokasainy hampanjakaina. Ary hendry izy ka nampiely ny zanany eran'ny tanin'i Joda sy ny Benjamina rehetra, dia tany amin'ny tanàna mimanda rehetra ka nomeny hanina betsaka sady nitadiavan'ny vady maro.